Book 2
6
Che
Leer y escribir
Padhna aur likhna
Padhna aur likhna
Yo leo
Main padhta hoon
Main padhti hoon
Yo leo una letra.
Main ek akshar padhta hoon.
Main ek akshar padhti hoon.
Yo leo una palabra.
Main ek shabd padhta hoon.
Main ek shabd padhti hoon.
Yo leo una frase.
Main एक वाक्य पढ़ता हूँ।
मैं एक वाक्य पढ़ती हूँ।
Yo leo una carta।
मैं एक पत्र पढ़ता हूँ।
मैं एक पत्र पढ़ती हूँ।
Yo leo un libro।
मैं एक पुस्तक पढ़ता हूँ।
मैं एक पुस्तक पढ़ती हूँ।
Yo leo.
Main padhta hoon.
Main padhti hoon.
Tú lees.
Tum padhte ho.
Tum padhti ho.
Él lee.
Wo padhta hai.
Vah padhta hai.
Yo escribo.
Main लिखता हूँ।
मैं लिखती हूँ।
Yo escribo una letra।
मैं एक अक्षर लिखता हूँ।
मैं एक अक्षर लिखती हूँ।
Yo escribo una palabra।
मैं एक शब्द लिखता हूँ।
मैं एक शब्द लिखती हूँ।
Yo escribo una frase.
Main ek vakya likhta hoon.
Main ek vakya likhti hoon.
Yo escribo una carta.
Main ek patra likhta hoon.
Main ek patra likhti hoon.
Yo escribo un libro.
Main ek pustak likhta hoon.
मैं एक पुस्तक लिखती हूँ।
Yo escribo।
मैं लिखता हूँ।
मैं लिखती हूँ।
Tú escribes।
तुम लिखते हो।
तुम लिखती हो।
Él escribe।
वह लिखता है।
वह लिखता है।